Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και με την ποιήτρια και μεταφράστρια Εύη Μαυρομάτη συζητάμε για το θεατρικό της έργο με τίτλο «Το όνειρο του Ιδίποδα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εξπυρικών. Εύη, θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που ομολογώ το χάρηκα και θα είχα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, θέληση να το δω και στη σκηνή.
Εγώ σε ευχαριστώ και μακάρι.
Πώς ξεκινάς να γράφεις? Σε προλόγησα ως ποιήτρια, διότι έχεις καταπιαστεί με την ποιήση. Μάλιστα και η πρώτη σου ποιητική συλλογή κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ. Είσαι στο χώρο του βιβλίου και της λογοτεχνίας χρόνια, ούτως ή άλλως μεταφράζεις και επιμελείσαι βιβλία. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησες όμως να γράφεις, ποια βιώματα σε οδήγησαν σε αυτό, ποια ανάγκη σε έσπρωξε, δεν ξέρω εσύ πώς το βίωσες.
Καταρχάς, ήδη από μικρή ηλικία, εκεί γύρω στην εφηβεία, κατάλαβα ότι το στοιχείο μου ήταν οι λέξεις και όχι οι αριθμοί. Οπότε με διάφορες μορφές ασχολιόμουν με τη γραφή, σε διάφορες μορφές. Το βασικότερο βήμα ήταν η μετάφραση και το να, η σκέψη του γράφω κάτι δημοσιεύσιμο ήρθε αργά, ήρθε γύρω στα 30. Και το πρώτο βιβλίο κυκλοφόρησε όταν ήμουνα στα 40. Η καθυστέρηση αυτή έγινε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, για αυτό που εσύ λες βιώματα και εγώ το βαφτίζω υλικό, το υλικό μου. Ήθελα πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρω έτσι το θάρρος και τη δύναμη να σταθώ απέναντί του, να το επεξεργαστώ, να το γνωρίσω. Και ο δεύτερος λόγος της καθυστέρησης ήταν γιατί το μυαλό μου λειτουργεί με έναν τρόπο σαν να προσπαθεί να λύσει puzzle. Οπότε αυτό απαιτεί συγκεκριμένα βήματα. Πρέπει να μαζέψω πρώτα τα κομμάτια, να τα εξετάσω, να τα ελέγξω, να δω αν μου κάνουν, ποια δεν κάνουν και μετά να τα συναρμολογήσω.
Αυτό ενέχει και μία δόση βέβαια μαθηματικών. Η συλλογή, ναι. Και το τέριασμα, το ματσάρισμα, ας το πω έτσι στο αγγλιστή.
Ισχύει και νομίζω ότι αυτή τη μαθηματική σκέψη μου την έδωσαν περισσότερο τα γερμανικά, που είναι έτσι πολύ πειθαρχημένη γλώσσα, με τους κανόνες της. Οπότε σίγουρα συνέβαλε προς αυτή την πειθαρχία.
Υπήρξε όμως για σένα το γράψιμο, αυτό που λέμε, εντάξει είναι κλισέ αυτό που ρωτάω, αυτός σκοπός, ήταν μια διαδικασία αποτύπωσης αυτού που λες εσύ υλικού σε μια έντυπη ενδεχομένως μορφή και να το δεις κάποια στιγμή να εκδίδεται, διότι πάρα πολύ γράφουμε. Μάλιστα είχα ακούσει κάτι πάρα πολύ εύστοχο κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος είχε πει, ότι είμαστε μια χώρα όπου όλοι γράφουν αλλά κανείς δεν διαβάζει. Αλλά οκ, okay, το αντιπαρέρχομαι αυτό το σχόλιο. Δεν είμαι σίγουρος εννοώ. Εσύ πώς βίωσες αυτή τη διαδικασία, πώς μπήκες σε αυτή τη διαδικασία?
Κοίταξε, σίγουρα έχω και εγώ αυτή την ανάγκη που νομίζω έχει ο περισσότερος κόσμος που γράφει, να μοιραστούμε αυτά που μας καίνε, αυτά που μας πονάνε και να βρεις ένα τρόπο να μεταφέρεις, ας πούμε, το απόσταγμα αυτής της εμπειρίας σου στην επικράτεια των λέξεων. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία πετυχαίνεις, αν έχεις την τύχη τέλος πάντων, πετυχαίνεις να κατανοήσεις κάποια πράγματα ή έστω να παραδεχτείς την αδυναμία σου να κατανοήσεις τα πράγματα αυτά. Τώρα, ένας δεύτερος λόγος που είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικος είναι αυτό που είχε πει, νομίζω, ο Μακιούαν σε μια συνέντευξή του, ότι είσαι αναγνώστης για χρόνια, διαβάζεις, κρατάς σημειώσεις στο περιθώριο, σκέψεις και κάποια στιγμή θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτό το τεράστιο διάλογο, να πεις, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ και έχω κάτι να πω. Τώρα, αυτοσκοπός όχι. Η γραφή δεν είναι για μένα αυτοσκοπός. Θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία κάθαρσης και κατανόησης, αλλά και αυτό υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, πάντα όταν μπαίνω στη διαδικασία να γράψω κάτι, θέτω τρία ερωτήματα. Έχω κάτι να πω? Ναι. Αφορά κάποιον αυτό που έχω να πω? Ναι. Έχω βρει κάποιον λογοτεχνικά ενδιαφέροντα τρόπο για να το πω? Ναι. Αν Αν όλα αυτά τα ερωτήματα απαντηθούν καταφατικά, τότε προχωράω. Αν έστω και ένα έχει για απάντησή του το όχι, σταματάω ή το προσπαθώ λίγο περισσότερο.
Mm-hmm. Άρα, από ό,τι φαντάζομαι, δεν μπορείς να φαντασίσεις και τον εαυτό σου εύκολα στο να μην γράφει.
Μπορώ πολύ εύκολα να τον φανταστώ να μην γράφει. Πολύ εύκολα.
Όχι, εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, όχι με την άποψη ότι γράφω προκειμένου να εκδώσω, γιατί ας πούμε και εγώ γράφω, αλλά δεν εκδίδω ποτέ.
Ναι. Κοίτα, έχω πάντα τη μετάφραση, η οποία για μένα είναι δημιουργία και αυτή, έτσι. Και νομίζω ότι και η μετάφραση ήταν ένας λόγος για τον οποίο καθυστέρησα να γράψω κάτι δικό μου, γιατί κρυβόμουν ή, ας πούμε, βολευόμουν πίσω από αυτά τα έργα που επέλεγα να μεταφράσω. Έλεγα δηλαδή αυτά που έχω να πω, που ήθελα να πω, μέσα από τα κείμενα αυτά. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην γράφει και επιδιώκω μεγάλα διαστήματα έτσι, αποχής από τη γραφή, γιατί είναι δύο τα στάδια. Το πρώτο στάδιο για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή αυτό το στάδιο της καταβήθησης, το στάδιο που μαζεύω τα κομμάτια που λέμε, είναι μια δύσκολη διαδικασία που δεν είμαι πάντα έτοιμη να την περάσω. Το δεύτερο στάδιο, όταν έχω τα κομμάτια στα χέρια μου και ουσιαστικά είναι η προσπάθεια της οικοδόμησης του όποιου ποίηματος, έργου κλπ. Αυτό το πέδεμα του μυαλού, να βρεις την κατάλληλη λέξη, να σμιλεύσεις το στίχο σου μέχρι να φτάσεις στην ακρίβεια που θες. Αυτό είναι μια συναρπαστική διαδικασία. Χωρίς τη μετάφραση όμως δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λες και ομολογώ ότι λίγοι το λένε.
Ξέρεις τι γίνεται, ίσως φταίει ότι και τη γραφή στο μυαλό μου την έχω ως μετάφραση. Να μεταφράσω
σαν μια δημιουργική διαδικασία δηλαδή.
Όχι. Να ξεκλειδώσω το νόημα, να ξεκλειδώσω το κείμενο. Απλά στην περίπτωση της γραφής δεν έχω να κάνω με διαφορετική γλώσσα πηγή. Έχω να κάνω μια άλλη γλώσσα. Όχι με τα γερμανικά, όχι με τα αγγλικά, με μια άλλη γλώσσα.
Επεμβαίνει όμως η μετάφραση και ενώ υφολογικά μπορείς να το διαχωρίσεις σε σχέση με τα δικά σου γραπτά. Και για να πω και κάτι, ούτως ώστε να μην μείνει στον αέρα, είπα πριν ότι η πρώτη σου ποιητική δουλειά ήταν από τις εκδόσεις ΡΕΣ με τίτλο «Όχι τα λόγια». Και τώρα έχουμε, ας πούμε, το όνειρο του Ιδίποδα. Επεμβαίνει η διαδικασία της μετάφρασης, ξαναλέω, στο υφολογικό κομμάτι, στη δουλειά σου, ή μπορείς και το αποκόπτεις?
Δεν έχω κάτι συνειδητά να καταλάβω αν επηρεάζει ή δεν επηρεάζει. Σίγουρα προσπαθώ να μην επηρεάζει η συγγραφή τη μετάφραση. Δηλαδή να μην βάζω τη δική μου φωνή στις μεταφράσεις.
Και αυτό ακόμα σπουδαιότερο, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που ανοίγεις τώρα, κατά πόσον ο μεταφραστής έχει το δικαίωμα να φέρει τον εαυτό του στο κείμενο ή να το φέρει στα μέτρα του, τέλος πάντων, σε κάτι που του είναι οικείο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή να έχουμε 4-5 μεταφραστές και να το συζητήσουμε, για να δούμε και τις διαφορετικές απόψεις ενδεχομένως. Πάμε όμως τώρα να έρθουμε στην αφορμή που έγινε για να βρεθούμε εδώ, που ήταν το βιβλίο σου «Το όνειρο του Ιδίποδα», με υπότιτλο «Μια τραγωδία εν κρανίο», εκδόσεις Σεξπυρικών. Πριν πάμε όμως αυτό, αναγκαστικά λόγω του τίτλου θέλω να μας πεις λίγο δύο λόγια για το μύθο του Ιδίποδα και ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μύθου που σε ενέπνευσαν, σε σαγίνευσαν για να γράψεις το δικό σου βιβλίο.
Ναι. Πώς να πω με δύο λόγια το μύθο του Ιδίποδα, δύσκολα μου βάζεις. Λοιπόν, ο Ιδίποδας ήταν γιος του Λάιου και της Ιωκάστης. Λόγω ενός χρησμού που είχε πάρει ο Λάιος ότι θα δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί, αποφάσισαν μόλις γεννήθηκε να του τρυπήσουν τα πόδια και να το αφήσουν έκθετο στο Κυθερώνα να πεθάνει. Στον Κυθερόνα το βρήκε ένας βοσκός, το πήγε στους βασιλιάδες της Κορίνθου, τον Πόλυβο και τη Μερόπη, όπου και μεγάλωσε. Κάποια στιγμή, αφού είχε μεγαλώσει, άκουσε από έναν ξένο ότι είναι νόθος και εκεί αρχίσαν οι περιπέτειές του. Πήγε στο μαντίο, του έδωσε το γνωστό χρησμό ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μάνα του. Φοβούμενος την εκπλήρωση του χρησμού, δεν γύρισε στην Κόρινθο και πήγε στην Θήβα, έλυσε το ένιγμα της Φίγκας, πήρε το θρόνο, παντρεύτηκε την Ιωκάστη. Στο δρόμο βέβαια για τη Θήβα ενεπλάκησε μια φασαρία και σκότωσε έναν άντρα που ήταν ο Λάιος. Αφού είχε ζήσει με την Ιωκάστη κάμποσα χρόνια παντρεμένος, ευτυχισμένη, είχαν αποκτήσει και 4 παιδιά, ξεσπά μια επιδημία στο βασίλειο της Θήβας. Το μαντίο δίνει τον χρησμό ότι η επιδημία θα σταματήσει μόνο όταν βρεθεί ο δολοφόνος του Λάιου και ακολουθεί η έρευνα, όπου από την αρχή, ας πούμε, όλα τα στοιχεία τον φωτογραφίζουν, εκείνος δεν το πιάνει το μήνυμα. Τα βάζει με τον Γκρέοντα για συνωμοσία, τα βάζει με τον Τηρεσία. Στο τέλος όμως, όταν τον περικυκλώνει η αλήθεια από παντού, της παραδίνεται. Και φεύγει από τη Θήβα εξόριστος, τον συνοδεύει η κόρη του η Αντιγόνη και έρχεται στον Κολονό, όπου εκεί ουσιαστικά ξεκινάει η δική μου ιστορία.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά συνθέτουν το puzzle που είπες και προηγουμένως, ούτως ώστε να φτάσουμε στο δικό σου κείμενο. Mm-hmm. Υπήρχε όμως έτσι κάποιο συγκεκριμένο, ας μην το πω περιστατικό, κάποιο συγκεκριμένο συμβάν, δεν βρίσκω άλλη λέξη αυτή τη στιγμή πρόχειρη, που ήταν καταλυτικό στο να μπεις στη διαδικασία, να συλλέξεις το υλικό, να φτιάξεις, να πάρεις τα κομμάτια και να γράψεις να μεταγράψεις, ας πούμε, πάνω στον ήδη αυτό υπάρχον μύθο, τη δική σου εκδοχή, τη δική σου συνέχεια, ας το πω έτσι.
Ναι, κοίτα, με τον Ιδίποδα η σχέση ξεκινάει το 1995, ήμουνα τρίτη ηλικίου. Εκεί τον γνώρισα αυτή την τραγωδία για πρώτη φορά και με μάγεψε. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα δεν έχω το ίδιο συνέστημα για καμία άλλη τραγωδία. Την έχω δει σε παραστάσεις πάρα πολλές φορές με διαφορετικούς θειάσους και εκδοχές. Και νομίζω ότι σε κάθε ηλικία με κέντριζε διαφορετική πτυχή του Ιδίποδα. Ας πούμε, στην αρχή, ίσως και λόγω εφηβείας, όλο αυτό το ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού με είχε κεντρήσει. Αργότερα, με ένα συνέστημα έτσι έντονου θυμού και λόγω προσωπικών ζητημάτων, είχα εστιάσει περισσότερο στο δίπολο του θελήματος του Θεού και της ανθρώπινης ευθύνης. Και υπήρχαν κατά διάστημα, δηλαδή κάθε φορά που θα ερχόμουν σε επαφή με τον Ιδίποδα, είτε λόγω μιας παράστασης, είτε λόγω κάποιου βιβλίου ή ποίηματος που είχε γραφτεί βάση του Ιδίποδα, πάντα μου γεννιόντουσαν καινούργια ερωτηματικά. Πάντα υπήρχε δηλαδή με κάποιο τρόπο στη ζωή μου, στο μυαλό μου. Τώρα το γεγονός που έγινε, πώς να το πω, η αφορμή για να μπω πια στα βαθιά νερά ήταν ο ερχομός της κόρης μου, της Δήμητρας, και γι' αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτήν, που με έβαλε στο ρόλο της μαμάς. Και αν δεν είχα μπει σε αυτό το ρόλο, ίσως να μην είχα μπει ποτέ στην διαδικασία να αναλογιστώ σε τόσο μεγάλο βαθμό τη δική μου σχέση με την αλήθεια, με την ευθύνη και με το αποθυμένο τραύμα. Και ίσως αυτό το βιβλίο να μην είχε γραφτεί ποτέ.
Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτό το τραύμα το μεταπλάθεις σε ένα πολύ σπουδαίο κείμενο. Mm-hmm. Άλλωστε, εντάξει, η άποψη του Βάλτερ Πούχνερ που έχει γράψει μια καταπληκτική κριτική, δεν μου αρέσει η λέξη, μια παρουσίαση του βιβλίου είναι άλλωστε φανταστική. Mm-hmm. Μπορούν να τη βρουν οι αναγνώστες εύκολα στο διαδίκτυο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα διαβάσουμε στο δικό σου όνειρο του Ιδίποδα με υπότιτλο, όπως προείπα, μια τραγωδία εν κρανίο.
Το κείμενο αυτό γράφτηκε κυρίως χάρη στις τρύπες που, σε εισαγωγικά οι τρύπες, έτσι, στις τρύπες που άφηνε ο Σοφοκλής στην πρωτότυπη τραγωδία. Είναι, ας πούμε, ένα backstory. Αυτές οι τρύπες έδιναν υλικό για ατέλειωτους, πώς να το, what if maps, δηλαδή χάρτες και εναλλακτικά σενάρια του τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν οι ήρωες είχαν επιλέξει αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Ήτανε μια πολύ ωραία διαδικασία, ήταν το γραφείο μου, πώς είναι σε κάτι ταινίες, κάτι ψυχάκιδες που έχουν τείχους γεμάτους με χαρτάκια, κλωστές, νήματα. Κάπως έτσι ήταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ουσιαστικά όταν άρχισα να δίνω απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, έτσι με λίγο το ρόλο ενός detective, ας πούμε, άρχισε να παίρνει μορφή το κείμενο αυτό. Η διαδικασία δεν έγινε γραμμικά, έγινε πολύ αποσπασματικά, δηλαδή ένα κομμάτι που μπορεί να βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου μπορεί να είχε γραφτεί πριν 10 χρόνια, γιατί 10 χρόνια κράτησε η όλη διαδικασία. Τι θα διαβάσουμε λοιπόν? Θα διαβάσουμε το backstory, δηλαδή ποια είναι τα γεγονότα πίσω από την ιστορία. Τι ακριβώς έκανε ο Λάιος, τι ακριβώς έκανε η Ιωκάστη, τι ακριβώς έκανε ο Βοσκός που τον πήγε στον Κιθερώνα, όπου στο δικό μου κείμενο συναντάει το Βοσκό της Κορίνθου και υπάρχει μία μεταξύ του συνεννόηση. Ποιος ήταν ο Πόλυβος, ποια ακριβώς ήταν η Μερόπη, που της αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μες στο κείμενο, της δίνω φωνή, ενώ στην πρωτότυπη τραγωδία υπάρχει μία απλή αναφορά στα ονόματα, δεν ξέρουμε τίποτα για τους θετούς γονείς του Ιδίποδα. Και ενώ η ιστορία θα μπορούσε να υποθεί ότι στην αρχή είναι η προσέγγιση του μύθου του Ιδίποδα από την πλευρά του υιοθετημένου παιδιού, κεντρικός πυρήνας τελικά του έργου είναι η σχέση μας με την αλήθεια. Δηλαδή, πώς να πω, μια προσπάθεια του να μάθουμε να αγαπάμε την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι.
Πραγματικά είναι πολύ ωραία η οπτική που και η σκοπιά που το βλέπεις. Εγώ ομολογώ ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με το έργο. Γι' αυτό είπα και ότι θα ήθελα αυτό το πράγμα και αυτό το κείμενο να το δω στη σκηνή. Με εξητάρει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό που λέμε ποια αγωνία θέλεις να εκφράσεις με αυτό το κείμενο ή τι θέλεις να πεις είναι αυτό, η σχέση τελικά που έχουμε ή που θα μπορούσαμε να έχουμε με την αλήθεια.
Η αγωνία, θα έλεγα, καταρχάς, επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Πούχνερ, αναφέρει κάτι στην παρουσίασή του, ότι είναι δύσκολο να περιγραφεί αυτό το κείμενο, δηλαδή μέσα είναι δύσκολο να κάνω μια περίληψη.
Είναι δύσκολο, διότι μιλάμε και για ένα όνειρο επί της ουσίας. Κάτι που διαδραματίζεται μέσα στο κεφάλι του Ιδίποδα. Όπως επίσης,
Συγγνώμη, να διακόψω.
Όχι. Ναι, εννοείται.
Αυτό ακριβώς που λες, ότι το πού διαδραματίζεται, ήταν και η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα και ένας από τους λόγους που τράβηξε τόσο πολύ. Δεν ήταν έτσι αρχικά η ιστορία. Η πρώτη εκδοχή διαδραματιζόταν σε ένα δικαστήριο. Αλλά διαβάζοντάς το μου φάνηκε πάρα πολύ διδακτικό, κάτι το οποίο φυσικά δεν ήθελα και την ξύλωσα αυτή την εκδοχή. Μετά τον πέταξα στο ψυχιατρίο, όπου εκεί είχα τη θεία παρέμβαση του Γιάννη του Ζέρβα, που του είχα στείλει κάποια αποσπάσματα. Η κλειός εκείνη την εκδοχή ήταν ψυχίατρος του Ιδίποδα. Και μου είπε ο κύριος Ζέρβας ότι δεν μιλάμε έτσι οι ψυχίατροι, είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι. Και ουσιαστικά έπρεπε να αποφασίσω αν θα την κρατήσω έτσι συναισθηματικά φορτισμένη ή αν θα την έκανα διαφορετική, να μοιάζει πιο πολύ με ψυχίατρο. Δεν ήθελα να την κάνω να μοιάζει με ψυχίατρο, ήθελα να την κρατήσω έτσι. Και εκεί ήρθε το τέλμα. Δεν ήξερα πού να τους τοποθετήσω. Και ουσιαστικά την απάντηση μου την έδωσε έμεσα ο Μιλτιάδης Φιορέντζης, όπου είχε πάρει και αυτό στα χέρια του το κείμενο, και μου έκανε την εξής επισήμανση. Πολύ ωραίο και τα λοιπά, όμως ρεύει ο τίτλος, που τον έλεγα «Υπόθεση Ιδίπους» τότε. Είναι το όνειρο του Ιδίποδα. Γιατί μου λέει το βάζεις αυτό τον τίτλο. Και αρχίζω να το σκέφτομαι και ουσιαστικά με αφορμή αυτή την επισήμανση βρήκα το πού. Ότι όλο αυτό τελικά θα διαδραματιστεί στο κεφάλι του Ιδίποδα.
Και εδώ είναι και πάλι σε αυτό που, στο κείμενο του Πούχνερ που λέει για την ίδια την ανάλυση των ονείρων, τις ενορμήσεις που έχουμε τη στιγμή που ενδεχομένως ονειρευόμαστε. Δηλαδή είναι, από εδώ ξεκινάει η διαδικασία που θα έλεγα ότι το κείμενο περνάει σε πολύ βαθιά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπινου μυαλού.
Είναι και το στήσιμό του έτσι. Δεν ξέρω αν γίνεται σαφές, αλλά αν παρατήρησε σχεδόν όλα τα μέρη, καταρχάς να πούμε ότι λέγεται τραγωδία, μια τραγωδία εν κρανίο, γιατί δανείζεται στοιχεία της τραγωδίας, τεχνικά στοιχεία, δηλαδή διαδραματίζεται και αυτό εντός μιας μέρας, σε συγκεκριμένο τόπο. Είναι χωρισμένο όχι σε επεισόδια και δεν έχει ακριβώς τη δομή της τραγωδίας. Έχει την άφιξη, την είσοδο, 5 στάσεις, την έξοδο και την αποχώρηση. Στα περισσότερα λοιπόν από αυτά τα μέρη υπάρχει ένα διαλογικό μέρος που συνήθως μιλάει ο Ιδίποδας και η Κλειό, αλλά όχι μόνο, και ένα ποιητικό μέρος. Το διαλογικό μέρος αποτυπώνει το συνειδητό, το πεδίο της συνείδησης, το ποιητικό μέρος αποτυπώνει το υποσυνείδητο. Στο διαλογικό μέρος η Κλειό αναλαμβάνει το ρόλο του, που στην πρωτότυπη τραγωδία έχει ο Τηρεσίας. Μάλιστα λέει μία φράση ξανά και ξανά η Κλειό που την έλεγε και ο Τηρεσίας, που την είχε πει ο Τηρεσίας, «Γιατί εσύ με κάλεσες, μονάχη δεν θα ερχόμουν». Απλά η Κλειό είναι κάπως πιο επίμονη, πιο εκνευριστική, τσιγκλάει πολύ πιο έντονα τον Ιδίποδα και φυσικά αυτός εκνευρίζεται σε αρκετά σημεία μαζί της, εκνευρίζεται με την ιστορία του. Στο ποιητικό μέρος έχουμε τη σφαίρα του υποσυνείδητου και γι' αυτό περιέχει σκηνές που είναι πολύ βίαιες και σκληρές. Και κατά βάση στο διαλογικό μέρος η Κλειό οδηγεί τον Ιδίποδα στη συνειδητοποίηση του τραύματός του και το ποιητικό μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο τη μορφή και το μέγεθος του τραύματος αυτού.
Και πάμε λίγο και στο ας το πούμε στο απόσταγμα αυτής της ιστορίας. Τι συμβολίζει τελικά για σένα ο Ιδίποδας και η Κλειό, που αν μη τι άλλο είναι και η μούσα της ιστορίας?
Λοιπόν, ο Ιδίποδας συμβολίζει το αποθυμένο τραύμα, το ασύνειδο τραύμα, είναι στην πρωτότυπη τραγωδία είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα του ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο σε αυτή την περίεργη κατάσταση του μυαλού, του ξέρω κάτι, αλλά συγχρόνως δεν το ξέρω. Και σε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή σε αυτή τη μετάβαση από την ασύνειδη στη συνειδητή γνώση πατάει το δικό μου κείμενο, που πολλές φορές είναι πολύ επώδυνη. Ο Οιδίποδας λοιπόν συμβολίζει αυτό, το ασύνειδο τραύμα, αυτή τη γνώση που είναι εγγεγραμμένη μέσα μας, δηλαδή το ξέρουμε αλλά δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μιλάει με λέξεις, δεν είναι συνειδητή. Μιλάει όμως μια γλώσσα ξένη, ακατάληπτη, που μοιάζει να έρχεται από ηλικιώδη βάθη. Και ουσιαστικά βλέπουμε τον Οιδίποδα να μετατρέπεται από απόλυτος θήτης, στο κλείσιμο δηλαδή του δικού μου έργου έχει γκρεμιστεί ο μύθος της απόλυτης του ενοχής από την Κλειό. Όμως τον βλέπουμε τον Οιδίποδα να πηγαίνει πάλι σε ένα άλλο άκρο. Δηλαδή από εκεί που η τραγωδία του Σοφοκλή έκλεινε με έναν Οιδίποδα που παίρνει πάνω του όλη την ευθύνη, το δικό μου έργο κλείνει με τον Οιδίποδα να λέει ότι να μην γεννηθεί άνθρωπος ξανά σαν και αυτούς. Κατά βάση, ο πυρήνας είναι η αλήθεια, η σχέση μας με την αλήθεια, με την ευθύνη και ο συνδυασμός αυτών με το αποθυμένο μας τραύμα. Αλλά όλο αυτό πρέπει να εκπαιδευτεί κανείς, δηλαδή ωραία η αλήθεια, ναι, τη θέλουμε την αλήθεια. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, να τις ρίχνουμε έναν ισορροπημένο φωτισμό. Δηλαδή η αλήθεια εξαρτάται από το πώς θα τη φωτίσεις. Αλλιώς μπορεί να γίνει αγένεια, μπορεί να γίνει πολλά άλλα πράγματα.
Εύη, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για τις γνώσεις, για αυτό το σπουδαίο κείμενο που διάβασα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο, να ευχηθώ πάντα να είσαι δημιουργική και ανήσυχη και εύχομαι, πραγματικά το λέω, θεατρικές ομάδες και άνθρωποι του θεάτρου να επιχειρήσουν να ανεβάσουν το όνειρο του Οιδίποδα στη σκηνή, γιατί κάθε θεατρικό κείμενο το όνειρό του, τέλος πάντων, ή ο προορισμός του, ας το πω έτσι, είναι να παιχτεί στη σκηνή.
Ισχύει, ισχύει. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, πάρα πολύ για την ευκαιρία. Κάθε καλό και σε εσάς. Καλή συνέχεια.